program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije, vijesti dana. Neće biti povećanja cijena za domaćinstva koja troše više energije u Federaciji BiH. Nedostatak političke volje, razlog zastoja u primjeni dogovora Srbije i Kosova, kaže glasnogovornik Europske unije. U Srbiji 68 slučajeva malih boginja. Blinken iz Saudijske Arabije poručio da Izrael mora pojačati humanitarnu pomoć u Gazi.
Najučinkovitiji način rješavanja humanitarne krize je da se ublaži patnja djece, žena i muškaraca i da se stvori prostor za pravednije i plemenitije rješenje za primirje i vraćanje talaca kući.
U godini dana drugi premijer Škotske dao ostavku. U emisiji također govorimo o životnim standardima u Bosni i Hercegovini. Kako žive stanovnici, reći će nam Miodrag, penzioner iz Banja Luke.
Može se shvatiti na penziju od 300 maraka i 500. On samo može jesti unutra, pa štetu ništa drugo. On može sanjati ovo.
A koliko se pozorište bavi temom femicida? Dramaturginja Emina Kovačević-Podgočević iz BiH smatra.
Pošto imamo dosta ljudi umjetnosti, pogotovo rediteljica talentiranih, na neki način se bave ženskim pitanjem, ali evo konkretno u domaćoj pozorišnoj produkciji dugo nismo imali predstavu koja se direktno bavi tim pitanjem, pogotovo pitanjem femicida.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Neće biti povećanja cijena za domaćinstva koja troše više energije u Federaciji BiH, odlučila Regulatorna komisija za električnu energiju. Ranije je sličan zahtjev odbijen u Republici Srpskoj. Energetski stručnjak Almir Muhamed Begović komentariše.
Kad bi ovakve mjere koje su protuustavne, protivne zakonu o električnoj energiji, znači imaju dva entitetska zakona. Entitetski zakoni o električnoj energiji, jedan i drugi, zabranjuju diskriminaciju potrošača. To je još jedan argument u obrazloženju Ustavnog suda Republike Srpske. Ustavni sud Republike Srpske je 28. februara rekao, to je protuustavno i protivno zakonu o električnoj energiji.
Bio je ovo energetski stručnjak Almir Muhamed Begović. A prebacivanje krivice i pitanje bez odgovora ko će i kako platiti milijonsku odštetu. To je situacija u Federaciji BiH 10 dana od kako je taj entitet izgubio arbitražu i dužan je više od 11 miliona dolara mađarskom distributeru plina. Do gubitka spora koji se 3 godine vodio pred arbitražnim vijećem u Cirihu dovela je odluka iz 2021. godine kada je Federacija BiH raskinula ugovor sa mađarskom kompanijom i s nadbijevanjem ruskim plinom počela putem plinovoda Turski tok. Detaljnije Marija Augustinović.
Zbog jednostranog raskida ugovora, mađarski distributer plina, kompanija FGSZ, u aprilu 2021. tužila je vladu Federacije BiH i njene kompanije Energoinvest BH Gas, zahtijevajući odštetu od 21 milijon dolara. Proces je pokrenut jer je napuštena dotadašnja trasa kojom je plin u Federaciju stizao preko Ukrajine i Mađarske, iako je entitetska vlada prethodno dala garancije kompaniji iz Mađarske da je neće mijenjati do kraja 2023. Proces je okončan 19. aprila ove godine, a prema odluci arbitražnog vijeća u Cirihu, Energoinvest i BH Gas moraju isplatiti više od 11 miliona dolara, uključujući kamate i troškove arbitražnog procesa. Sanela Klarić, koja je u vrijeme prelaska na plinovod Turski tok bila članica Odbora za energetiku Parlamenta Federacije BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa da je entitetska vlast od početka upozorava na neizbježne financijske štete.
Jer smo ih upozoravali da će se desiti naravno ova tužba od mađarskog distributera, jer prekidamo taj ugovor koji je trajao do 2023. znači prošle godine bi praktično istekao.
3 dana nakon gubitka spora koji je pokrenula mađarska kompanija, zajedničkim saopćenjem oglasile su se kompanije BH Gas i Energoinvest, optužujući za nastalu situaciju raniji menadžment BH Gasa. Nihad Harbaša, ekspert za energetsku efikasnost, ocjenjuje da bi isplata milijonske odštete mogla biti problematična.
Vrlo teško sada će jedno i drugo preduzeće odgovoriti u smislu isplate tog duga, ali sudska presuda je takva, oni će morati naći načina kako to da plati. I nažalost, građani Bosne i Hercegovine, odnosno sam porezni obveznici, na kraju ispaštaju.
Odluku Energoinvesta kao ovlaštenog dobavljača plina za Federaciju BiH da sa ruskom kompanijom Gazprom potpiše aneks ugovora kojim je od 1. aprila 2021. promijenjena trasa i odabran Turski tok, pratila su međusobna optuživanja tadašnjih rukovodstava kompanija BH Gas i Energoinvest. Tim slučajem se do kraja decembra prošle godine bavilo i tužilaštvo kantona Sarajevo nakon kaznenih prijava koje je 2021. podnijela bivša uprava BH Gasa koja je odgovorna u Energoinvestu optužila da su odluku donijeli samo inicijativno, bez supotpisa BH Gasa i suglasnosti vlade Federacije BiH. Kantonalno tužilaštvo je 28. decembra prošle godine donijelo odluku o neprovođenju istrage budući da, kako je navedeno, prijavljeno djelo nije kazneno. Među podnosiocima te prijave bio je Jalmir Bečarević, koji je u vrijeme odluke o snabdijevanju plinom putem Turskog toka bio savjetnik uprave kompanije BH Gas.
Arbitražne odluke su obavezujući. Ona može dovesti samo do toga da kamate svakim danom budu sve veće i veće, nego svako od nas može izračunati šta znači jedan dan ako ne platite 11 miliona dolara i koliko to košta.
U arbitražnom postupku u Švicarskoj razmatrana je i kontratužba koja je iz Federacije BiH pokrenuta protiv mađarske kompanije FGSZ. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Političari na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini imaju primanja i do 5 puta veća od građana. Sa druge strane, minimalna plata u zemlji, zavisno od entiteta, iznosi od 600 do 900 konvertibilnih maraka, dok je prosječna oko 1400. Dok se političari bave podizanjem tenzija i međusobnim svađama, pitali smo građane kako preživljavaju. Slušamo Dženanu Halimović.
Banja Lučanka Dana Malić provela je radni vijek u nekadašnjem Čajevicu kao diplomirana ekonomistica. Od odlaska u penziju svako jutro je od 6:30 iza tezge na gradskoj tržnici da ubije koji dinar. Od penzije se kaže ne može živjeti.
Ništa nema ništa smo mi danas o zemlji. Onda nosimo sebi salate, kupusa, krompira, luka i to je isto. I to je važno. To je važnije nego išta. Penzici izvuku brzo.
Priča da je prodaja slaba i da je kupaca sve manje.
Samo šetaju, da ti iskrena budem. Sve im je skupo, pošto god kaže da je to ta cijena.
Živi se od plate, ili dokle ona dogura, kaže Radivoje Gnjatić.
Dok računi dođu. 15 dana, da je nas onako realno. Uvijek su cijene velike, mora se kupiti ono što se mora kupiti. To nije skupo, hrana mora se.
Dok obilazi između tajzgi, nije drag penzioner, više razgleda nego što može da priušti neke od namirnica s pijace.
Može se shvatiti na penziju od 300 maraka i 500, on samo može jesti unutra pa šteti ništa drugo. On može sanjati ovo.
Sve je kriva vlada, niko drugi.
Bavi se sobom, a ne životnim problemima građana.
Vlasti, kaže ekonomski analitičar Zoran Pavlović, bez obzira iz kojeg entiteta dolaze, narod drže na uzici retorikom i emocijama vezanim za ratna dešavanja.
Biramo glasne koji na neki način imuliču naše emocije, a isključujemo racio. A racio je da pogledamo koliko imamo novaca u novčaniku, koliko imamo hrane u frižideru, koliko imamo neplaćenih računa u komunalijama i ostalim obavezama. Tako da u stvari smo dovedeni u situaciju da se ne traži od naših političara i izabranih dužnosnika stvaranje poslovnog ambijenta i stvaranje uslova za bolji i lepši život. A to podrazumijeva i bolje plate i zadržavanje ljudi, naše djece da ostanu u Bosni i Hercegovini.
Suprotno mišljenju građana, vlasti entiteta Republika Srpska na čelu s predsjednikom Miloradom Dodikom uvjeravaju da građani dobro žive.
Republika Srpska će i da ovog mjeseca, a to govorim zato što znam šta govore vama, ovog mjeseca je već isplatila martovsku penziju, a 30. ovog mjeseca isplaćuje i aprilsku penziju prije 1. maja i našeg Vaskrsa. To nije baš laka stvar. Republika Srpska redovno isplaćuje sve svoje obaveze. Republika Srpska ima investicije.
Kada se podižu nacionalne tenzije i podgrijavaju političke krize, nije posrijedi bezbjednosna, već neka druga opasnost, pojašnjava sociolog Vladimir Vasić.
Svi dobro vidimo da loše živimo, da nemamo novca, da veliki broj ljudi odlazi, da veliki broj ljudi je u stanju socijalne potrebe i da veliki broj ljudi preko kojih, čijih leđa se lome koplja živi u strahu. Imamo problem taj što dosta mladih intelektualaca odlazi, dosta mladih ljudi odlazi i na to se uspješno tipuje da ti ljudi odlaze koji imaju šta da kažu, ovi koji su ostali, oni se možda nekad učitkavaju, oni se nekad zadovoljavaju nekim drugim stvarima.
Oni koji odlaze nerijetko se vraćaju, ali na kratko, poput Nikoline Grubić, koja je 3 godine radila u Njemačkoj.
Sad radim ovdje, trenutno leo planiram opet idem u Hrvatsku, opet rad. Vuče nas ta nostalgija, jel, porodica, sve, ali standardno je baš loš.
Jedan od razloga je, smatra sociolog Vasić, i taj što političari brinu najviše o svojim interesima.
Tek onda ako se ti interesi njihovi poklope sa interesima našim, e onda to izgleda kao da radi za narod.
Političari na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini imaju primanja i do 5 puta veća od građana. Minimalna plata u zemlji, zavisno od entiteta, iznosi od 300 do 450 eura. Potrošačka korpa u Republici Srpskoj u martu 2024. godine iznosila je 1300 eura, a prosječna plata u ovom entitetu oko 700 eura. To pokriva tek 50% potrošačke korpe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije skoro 3 pune decenije, svjetske humanitarne organizacije i dalje pomažu socijalno ugrožene osobe. U Doboju već nekoliko godina siromašnim stanovnicima bošnjačke i srpske nacionalnosti između ostalih pomaže i organizacija Muslim Aid. Kakvu pomoć pružaju, zna Arnes Grbešić.
Božica i Dženana iz okoline Doboja dobit će plastenike sa sistemom za navodnjavanje i sjemenski materijal zahvaljujući saradnji humanitarne organizacije Muslimanska pomoć iz Sarajeva i gradske uprave. Božica Nešković.
Dolazim iz konopljišta sa Ozrena. Moja osnovna djelatnost je stočarstvo, proizvodim sir, imamo i meso i janjce, jara od tela, a ovo će da upotpuni moj životni tok, kako bi rekla. Ja bih željela miješano, znači i patlidžan, i paradajz, i paprike, i kupus, pa ću malo i buranije. Imam dosta starih sorti paradajza, njih želim da zadržim, one su od djetinjstva, pa jako sam privržena tome.
Dženana Ibrahimović.
Inače, moji svekar i svekrva se bave plasteničkom proizvodnjom i uzgojem sitnih životinja i stočarstvom, tako da ću nekako to spojiti, bit će mnogo lakše jer i oni imaju svoje mušterije. To je nekih 200 kvadrata plasteničke proizvodnje, a bavi se i van plastenika, isto siju do 5 duluma krompira, žito isto također. Proizvode paradajz, paprike, patlidžan, salate, zeleni luk, tako, raznovrsno je kod njih.
Ekonomska podrška socijalno i materijalno ugroženim osobama i mladim kroz proizvodnju povrća u plastenicima je projekat u okviru kojeg će na području Doboja biti postavljeno ukupno 20 manjih plastenika. Među korisnicima je i Dijana Ćatić iz sela Tisovac.
Ja se inače bavim poljoprivredom i evo to će mi biti još jedan posao dodatno koji sam oduvijek htjela i željela da imam, ali nisam imala prilika do sada, evo sad mi se ukazala prilika, pa planirala sam papriku i paradajz i da, sama sam ja i muž radimo.
Predstavnik organizacije Muslimanska pomoć, Admir Hodžić.
Mi smo kroz javni poziv i kroz pravilnik davali mladim nezaposlenim osobama, samohranim roditeljima, ljudima, zaista kome je potreban ovaj plastenik da nastavi svoju, da unaprijedi svoju poljoprivrednu proizvodnju ili da se počnu iznova baviti plasteničkom proizvodnjom.
Humanitarna organizacija iz Sarajeva za nabavku plastenika izdvojila je blizu 40.000, gradska uprava 30, a 20 korisnika ukupno 15.000 maraka. Zamjenik gradonačelnika Doboja Slavko Kovačević.
Već 2 ovakva projekta su realizovane, 2016. i 2020. evo i 2024. I mislim da su ovo dobri projekti za mlade ljude na ruralnom području i da ćemo nastaviti saradnju sa nevladnom organizacijom i mislim da ćemo u narednom periodu realizovati još sličnih projekata.
Još jednom Admir Hodžić.
Mi smo radili terenske posjete svim korisnicima od ranijih projekata i mislimo da ajmo reći preko 95% njih je nastavilo da se bavi plasteničkoj proizvodnjom i veseli nas to kada objavimo ponovo javni poziv, veseli nas da vidimo korisnike koji su već dobili plastenik da se prijave ponovo da dobiju još jedan plastenik.
Za korisnike u ovom programu osigurana je i stručna pomoć. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Kako je biti glas svoje generacije?
Bili smo dobra djeca, radili što ste nam govorili. Sad perijemo čaše po Amerikama, mijenjamo pelene u domovima za stara lica po Njemačkoj, čistimo hodnike po Austrijama, pravimo koktele po kruzerima. Čekamo u dugim hodnicima na birovu za zapošljavanje u zagušljivim kancelarima partijskih poltrona, jer smo radili kako ste nam govorili. Bili smo dobra djeca, a možda bi bilo bolje da nismo.
Kako pisati poeziju za nova doba?
Nije moj pristup pisanju krenuo od toga da ja nekom ukažem, već je u stvari da sebi priznam gdje živim. Razumije? Zato ja mislim da moja poezija rezonuje svojom generacijom. Ja pričam priče, ja ne ukazujem. Znači, ja samo ono slikam, jel, šta je tu je. I šta bi ja tu nešto je tu radio.
Šta dobijaš, a šta gubiš kada napustiš svoju zemlju? Šta Zapad čini Zapadom, a Bosnu Bosnom? Kako sve to povezati s poezijom?
Ja sam uključio ljubav jer ti u zemlji gdje je korupcija, gdje je velika nezaposlenost mladih, pa kako ćeš da voliš? Koga, kad, s čime? Sumiješ i onda ti možeš imati tu ljubav. Ja sam imao dok sam bio tim nekim ranim 20-im, pa romantik, pa ovo, pa ono. I to se vidi u knjizi. Ljubav, bol, Bosna je na kraju. Bosna ti je presuda, majstor. Znači, ne postoji ljubav. pa nema, to ti je. Da. Nema, to ti je to, ono. Matičar kaže, pa nećemo moći. Možda zbog nacionalnosti, jer nema para, ne možemo uzeti stan. Pa možda bi imao porodicu, dijete, se ne bavim politikom. Ja ne želim biti društveno angažovan. A ono što kaže, kako kažemo, ono život natrpe.
Njegovo ime je Nikola Lero, pjesnik, istraživač, aktivist, ambasador mira UNESCO-a u BiH, Fulbrightov stipendista, uposlenik Univerziteta Sheffield u Velikoj Britaniji. Slušajte ga u novoj epizodi podcasta Glaso mladih, koji možete potražiti na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na prijedlog izbornog zakona i prijedlog zakona o referendumu Republike Srpske, zbog čega pojašnjava Adil Osmanović, delegat u klubu Bošnjaka.
Izborni zakon Republike Srpske nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i nije u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i cijenimo da njega nije trebala Narodna skupština Republike Srpske ni usvajati. Također, zakon o referendumu je nepotreban i cijenimo da također nije u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Bio je ovo Adil Osmanović, delegat u klubu Bošnjaka.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
30 godina nakon završetka apartheida Južna Afrika je demokratsko, ali duboko podijeljeno društvo. Političke podjele su podstakle rastuće razočarenje u slobodilačku stranku Nelsona Mandele, Afrički nacionalni kongres, koji je pobjedio na izborima 1994. uz obećanje boljeg života za sve. Međutim, za mnoge to obećanje se nije ostvarilo. Posljednje ankete predviđaju da će na izborima krajem maja Afrički nacionalni kongres vjerovatno prvi put izgubiti parlamentarnu većinu u vladi zbog visoke nezaposlenosti i nejednakosti, pišu svjetski mediji. Afrički nacionalni kongres je na vlasti još od prvih demokratskih izbora za sve rase 27. aprila 1994. godine, glasanja kojim je zvanično okončan apartheid. Međutim, kako piše Associated Press, praznik Dana slobode zasjenile su tmurne prognoze uoči možda najvažnijih izbora od 1994. Analitičari i ankete predviđaju da će slaba popularnost stranke vjerovatno dovesti do toga da prvi put izgubi parlamentarnu većinu na glasanju 29. maja. Izbori 1994. promijenili su Južnu Afriku i zemlju u kojoj su nebijelim osobama uskraćivana osnovna prava i slobode, a ne samo pravo glasa. Zakoni su kontrolisali gdje žive, kontrolisano je dozvoljeno kretanje i koje poslove mogu da rade. Nakon pada apartheida usvojen je ustav koji garantuje prava svih Južnoafrikanaca bez obzira na njihovu rasu, vjeru, pol ili seksualnu opredjeljenost. Associated Press ističe da to nije značajno poboljšalo živote miliona, jer je većina crnaca u Južnoj Africi, koja čini više od 80% stanovništva, od ukupno 62 miliona, još uvijek u velikoj mjeri pogođena teškim siromaštvom, dok je zvanična stopa nezaposlenosti od 32% najviša na svijetu. Niko ne sumnja da je Južna Afrika napravila napredak u posljednje tri decenije, napisao New York Times. naglasivši da je demokratija rezultirala rastom srednje klase, pristupom boljem obrazovanju po rasnim linijama i priznavanju osnovnog ljudskog dostojanstva crnačkoj većini. Međutim, istakao je list, također je došlo do sve većeg jaza između bogatih i siromašnih, gdje mnogi poručuju da su crni južnoafrikanci stekli političku, ali ne i ekonomsku slobodu, te da ostaju zarobljeni u strukturi apartheida.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Tema femicida česta je u crnoj hronici, ali koliko se njoj govori u pozorištu, generalno u umjetnosti. Nakon što je umjetnički direktor jednog pozorišta u Crnoj Gori nedavno odbio izvođenje predstave koja se bavila nasiljem nad ženama, razgovarali smo sa režiserima regiona kako bismo čuli njihov stav o ovoj temi. Pričam Tijana Radulović.
Reditelj Ljuk Đorđević nerijetko na generalne probe svojih predstava zove studente režije. To je učinio i sa predstavom Uspavanka za Aleksiju Rajčić, koja istražuje neravnopravnost žena u društvu i traženje slobode sa one strane zakona. Đorđević je bio zaintrigiran konstatacijom studenata da predstava tretira temu o kojoj se mnogo priča, jer kako primjećuje, do tog trenutka postojala je samo jedna koja se bavila sličnom tematikom.
To je bilo užasno zanimljivo. Dakle, njima ideja, da li se to samo sad kao plasira kao neki, kako kažem, da li se to samo plasira kao nešto o čemu se mnogo priča, a suštinski se ne priča i zašto je problem da se, iako se priča, o tome priča još više.
U Srbiji, gdje je Đorđević rođen i stvara, od 2014. do 2023. u partnersko-porodičnom nasilju ubijeno je 277 žena.
Kažem ovako, na svake dve nedelje vi imate jedan femicid, pa mislim to je prilično aktuelna tema. Sad možda je aktuelno u tom javnom prostoru u kome se govori o u crnoj hronici, nažalost, ali kažem vam, u pozorištu, prosto ja ne znam puno produkcije koje su konkretno eto, bavile se temom kojom smo se mi bavili.
U susjednoj Bosni i Hercegovini, prema podacima Agencije za ravnopravnost polova, od 2015. do kraja 2023. ubijeno je više od 60 žena. Upravo je femicid centralna tema predstave Perzeide, autorice Emine Kovačević-Podgorčević, koja za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pa meni je zanimljivo bilo da se nekako ispostavilo da je naša predstava Perzeide zapravo prva koja je na neki način direktno progovorila o toj temi. Jer kada smo analizirali prethodne predstave, naravno često se provlače, pošto imamo dosta ljudi umjetnosti, pogotovo rediteljica talentiranih, na neki način se bave ženskim pitanjem, ali evo konkretno u domaćoj pozorišnoj produkciji dugo nismo imali predstavu koja se direktno bavi tim pitanjem, pogotovo pitanjem femicida.
Pozorišna rediteljka i glumica iz Hrvatske Anica Tomić navodi da je ženska obespravljenost tek sada počela da ulazi u fokus javnosti i pojašnjava da je ta tema dio šireg spektra ljudskih prava o kojima upravo umjetnost treba da govori.
Jer je cijeli diskurs zagađen tvrdim, patrijarhalnim, ali ne sad u smislu muško-ženskih. Patrijarhat je za mene diskurs moći. I tu je kazalište jako moćno i bitno zapravo da kroz direktan dijalog sa scene prema publici, sa kasnije tim raznoraznim radionicama, sa popratnim materijalima, sa naravno medijima koji recimo to prate, može jako puno učiniti.
Ipak postoje i oni koji ne smatraju da pozorište treba da se bavi tom temom. Tako je umjetnički direktor Nikšićkog pozorišta Janko Jelić nedavno odbio da na repertoar stavi predstavu Izložene, koja govori o rodnoj neravnopravnosti i nasilju nad ženama. Rekao je da se radi o temi koja je izlizana, te da on smatra da su žene te koje diskriminišu. Tomić kaže da je ta izjava vrlo politički problematična i dogmatično i ideološki zastrašujuća. Ipak primjećuje.
Zapravo mi je odličan PR dao, ja da sam sad ravnateljica, taj trend bi poslala predstavu da mi dođe igra, da vidim ja što je to tako sporno, ali s druge strane sada su svi pametni, sad bi svi pozvali tu predstavu. Svi bi je pozvali, svi, cijeli region da vidimo ajde šta je sad tu tako izlizano. Jer on ništa nije rekao o estetici te predstave, razumijete, mi nemamo pojma.
Kovačević Podgorčević navodi da je drago što su ljudi osudili Jelića u izjavu. Zato, kako ocjenjuje, treba uspostaviti klimu koja bi makar u umjetnosti onemogućila zloupotrebe položaja i ugrožavanja položaja žene.
Ne trebamo zaboraviti na činjenicu o čemu se tu zapravo radi, da se tu radi o ženama koje stvarno prolaze kroz užasne stvari u svakodnevnom životu.
Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Žene su prve na meti govora mržnje u medijima i na društvenim mrežama u Srbiji, ali je govor mržnje dominantan i prema pripadnicima LGBTI zajednice i prema nacionalnim manjinama, pokazuju rezultati novog monitoringa nevladine organizacije Mreže za izvještavanje o različitostima. Više o nalazima ovog izvještaja zna Iva Gajić.
Više od 60% poruka mržnje pretrpele su upravo ove tri grupe građana, pokazuje izveštaj koji se odnosi na period između maja 2022. i decembra 2023. godine. Autorka ovog monitoringa, Anja Anđušić, za Radio Slobodna Evropa kaže da problemi vezani za širenje govora mržnje godinama ostaju isti. Skoro četvrtina nalaza predstavlja govor mržnje koji se odnosi na žene i na rod. Neki od najdominantnijih zabeleženih slučajeva uključuje uvredljivo senzacionalističko izveštavanje o rodno zasnovanom nasilju i narative koji jačaju rodne stereotipe. Kako stoje u izveštaju, antifeministički stavovi koji usporavaju dugotrajnu borbu za prava žena često su u medijima upotpunjeni dezinformacijama koje neretko dolaze od neadekvatnih sagovornika. Međutim, upravo je tako izveštavanje u medijima pokrenulo niz ženskih protesta u Srbiji. Oni su prvi put u Beogradu održani septembra 2022. zbog objavljivanja intervjua sa višestrukim silovateljem u tabloidu Informer, a pretvorili su se u bunt protiv nasilja nad ženama i diskriminacije.
Jedna pozitivna stvar je da stvarno mislim da su žene sve glasnije i da su zaista nametnule, najviše stvarno feministkinje i aktivistkinje su nametnule ovo kao temu u medijima, u smislu ženska prava generalno, mesto žene, da kažemo, u društvu, neki rodni stereotipi, sve to mi sada vidimo kao teme u medijima i to zaista nije postalo pre par godina.
Kada je reč o govoru mržnje na osnovu etničke pripadnosti, u izveštaju se navodi da su na meti neretko bili Hrvati, Bošnjaci i Romi. Međutim, Albanci ostaju najčešće targetirana grupa.
To je uglavnom zbog izveštavanja o dešavanjima na Kosovu i generalno je neki najprisutniji narativ da su Albanci pretnja.
Napad u Banjskoj na Kosovu jedan je od događaja koji je pokrenuo talas štetnih narativa. Naoružana grupa Srba je 24. septembra prošle godine napala policiju Kosova u mestu Banjska, kada je ubijen policajac Afrin Bunjaku, dok su u razmeni vatre ubijena i trojica napadača. Kosovo je optužilo Srbiju da stoji iza organizacije ovog napada, što je Beograd negirao. Odgovornost za napad preuzeo je Milan Radojičić, bivši potpredsjednik Srpske liste, najveće partije Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda. Kako se navodi u izveštaju, mediji u Srbiji su najpre senzacionalistički objavili vrlo šture informacije, uključujući i neke dezinformacije koje su kasnije razotkrivene. Govor mržnje se prema LGBT zajednici pogoršao i za oko 4% je više prisutan u odnosu na prethodni izveštaj, kaže Anđušić.
Ono što mi vidimo kao najveći uzrok toga je to da je 2022. bio Europe Pride, oko kog je u Srbiji, zaista mogu kažem, vođena jedna kampanja protiv toga u medijima. Tu su radili javni funkcioneri, tu su radili i mediji, stvarno velika količina ne samo govora mržnje, nego i štetnih narativa protiv Pride-a, uz naravno dezinformacije koje jako često prate ove narative mržnje i štetne narative.
Europride šetnju, centralni događaj ove manifestacije, 2022. godine je zabranilo Ministarstvo unutrašnjih poslova iz bezbednosnih razloga, jer je za taj dan bio zakazan i skup neformalnih desničarskih grupa koji se protive Europride-u. Ipak šetnja je održana uz skraćenu rutu i veliko prisustvo policije. Pored ove tri najčešće targetirane grupe, zabeležen je skok sa 6% na 12% govora mržnje usmerenog protiv političkih i ideoloških protivnika. Glavni generatori štetnih narativa prema svim grupama bili su mediji i medijski radnici zajedno sa političarima, državnim funkcionerima i političkim partijama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete pratiti večeras u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Negdje sam po društvenim mrežama vidjela satiričnu mapu diskriminacije u Europi i sad svaku zemlju zapala je po jedna grupa čija su ljudska prava ugrožena. Samo preko Zapadnog Balkana piše everyone, svi. E tu je neke Rome zapalo da žive kao i sve ostale u ostalom, ali na dnu dna jesu Romi.
Zato kažem, školovanje puno, puno znači da ne budu na dnu ljestvice, da se izdignu.
Najbrojnija, najviše zapostavljena i najugroženija manjina u BiH, a u uslovi u kojima živi većina romskih porodica, mogu se okarakterisati kao stanje hroničnog, višedimenzionalnog siromaštva, kažu u izvještaju Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine. Ma i ne mora niko reći, vidimo svojim očima. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i za ovaj zip pokušat ću da sagledam malo stvari iz drugog ugla o ljudima koji se bore za bolji život i uspjeh, uprko svemu. E zato zovem Dalibora Tanića, urednika romskog portala Nevipe u Sarajevu, koji nesebično radi na tome da se životni uslovi romske populacije poboljšaju.
Alo.
Ćao Dalibore.
Ćao, šta ima?
Evo nema ništa, vidi onaj, hoću da radim svoj novi podcast za Viri ispod površine o Romima, ali ono ne bih neke...
O, super.
Ali ne bih neke frizirane priče bez suštine i ono bez snage da nešto pokrenu, jel, da drugima budu primjer. Pa kontam, ono, jedna prosječna porodica koja se bori kroz život, kroz šta su prošli, kroz šta prolaze, a ono uprkos diskriminaciji idu dalje uzdignute glave, pa da li ti ko na pamet?
To sad kako si mi objasnila, odmah mi pada na pamet jedna fina porodica, Agić, Almir Agić. On ti je nešto i pisao za naš portal. On je jedan mlad, fin dečak, piše i pesme. On je u Ilijašu, živi sa mamom.
Divno, super, daćeš mi kontakt.
Hoću.
Čućemo se, hvala ti puno. I tako kako sam čula dijelić životne priče o Almiru Agiću, odmah sam krenula u potragu za njim, a za to vrijeme sam razmišljala koliko nepravde se ovim ljudima nanosi i jesmo li uopšte svjesni fraza koje se izgovore onako usput, bez razmišljanja o tome koliko to vrijeđa čovjeka. Kaže, ako ne budeš slušao od nje, ukrašćete cigane.
Mm-hmm. I dan danas se to čuje u tramvajima i u autobusima, na ulici, na šetalištima. I tako kad čuješ, baš te povrijedi. Ružna stvar.
Jedna pleše, drugi pjeva, treći svira harmoniku. Lijepi, čupavi, goli i bosi. Na minusu i snijegu. Malo manje boli ako je ljeti na suncu. Ispred kartonska kutija u koju poneki prolaznik ubaci siću. To nije slika s početka nekog filma, nego s početka života malenih Roma, čiji roditelji su na dnu društvene ljestvice bez volje da se bore, gdje su zgurani društvenim šikaniranjem i sistemskom diskriminacijom.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu? Ej, meni je to bilo prvo ono fascinantno, kako glupo pitanje. Svi roditelji, nije bitno da li su oni romski roditelji, kako je rečeno, bitno je da su roditelji. I naravno da svi roditelji žele ono što je najbolje za njihovu djecu. Samo što neki ljudi nisu u mogućnosti za to. Koliko god postoji sada, ja sam svjestan, upiši dijete obaveze, ako nemate pare dobit će on knjige i školske biblioteke i tako dalje, ima načina. Ali postoje ljudi koji nemaju vodu, ljudi koji nemaju struju, ljudi koji žive u barakama, ljudi koji ne žive nigdje, ljudi koji se kreću i putuju i tako žive. 21. vijeku.
Dok se vozim busom prema Ilijašu razmišljam. Ne želim u podcastu da pričam o državi čiji ustav sam po sebi diskriminatoran prema Romima, što je izvanična odluka suda u Strasburu, jel te? Državi koja i kad omogući Romima negdje da žive, ne omogući nešto da rade i zarade kako bi tu djecu mogli poslati u školu. Ali voljela bih da ovo bude snažna poruka roditeljima i djeci Romima, a posebno svima ostalima.
Koji su ne Rom, ja tako zovem, ono, bez uvrede.
U Ilijašu, naselju udaljenom od centra Sarajeva 40 minuta vožnje autobusom, nisam nikad bila, ali evo idem. Tu me čekaju Almir Agić i njegova mama Amira, da mi za dobrobit svih nas ispričaju dijelić svog života. Rom, znate li to, znači čovjek na romskom jeziku.
Ja od malena mamu zovem Lavica ili Ratnica i Vatra.
Evo, mislim da stižem. To je to, Ilijaš, jel, zadnja stanca. E, hvala.
Treba li pomoć?
Da vidimo gdje mi je Almir. 21-godišnjak koji diskriminaciju pretvorio u pokretački pogon, odličan učenik, borac za romska prava, pjesnik, autor zbirke poezije pod nazivom Kaktus u polju orhideja.
Zbirka poezije počinje sa prelijepim ljubavnim dijelom, gdje sam ja očaran tom jednom djevojkom, gdje sam očaran njenim stavom prema meni, jedina koja me gleda bez metka u oku.
Evo ga stiže. Džez, što ima?
Eto, sam do trafike od okupa. Evo, stigli smo, sad ćemo još malo ući kod mami.
Aha. Evo mame i lavice.
Evo mama,
kako ste?
Evo, dobro. Hajde, Bujo.
Ja sam Lila.
Ja sam Amira.
Drago mi je. Ulazimo u maleni hodnik gdje skidamo cipele.
Ma kako?
Hoćemo. Pa kroz kuhinju i trpezariju. U dnevni boravak.
Jel'o
boksa?
Tajlanski boks.
Ovo je lična priča iz života jednog dječaka, sada mladića, i njegove mame koja je, podvlačim, kao samohrana majka, uspjela da pobjedi svako poniženje, šikaniranje, diskriminaciju, da bi izvela svoja dva sina, kako se to kaže, na pravi put. Možemo pričati ono otvoreno, jel da? Najnormalnije, sve je normalno.
Kako ne uvijek otvoreno, bravo. Iskreno. To neka ne valja, neka valja. Boga mi djeca tako učila, šta god da je sin. Najgore na svijetu, sam ti reci onako kako jest.
Almire, šta je tebi mama u životu?
Sve. To se ne može riječima ni objasniti. Ona je meni baš sve, i majka, i otac, i sestra, i brat, i drug, i drugarica. Najvažniji prijatelj mi.
Kako ste se borili kad je upisivao školu, kako ste se borili, kako je izgledalo to okruženje u kojem je on odrastao?
Ja baš i ne volim onaj pričati o tom periodu. To mi je bio jako težak period. S obzirom da sam samohrana majka, gledala sam da se izborim, da se školuju. Imam još jednog sina, starijeg od Almira. On su uvijek išli u školu, uredni i čisti, i ono, učili su. Međutim, uvijek je bilo tih nekih pogleda sa strane. Moj Almir kad je pošao u prvi razred i moj divna učiteljica, ja moram spomenuti, znači zahvalna sam joj za cijeli život, za mnoge uspjehe Almirova, ja sam zahvalna njoj, Samira Kadić. Poslije toga kad smo doselili u Ilijaš, tu je već problem bio. Ja taj dan nikad neću zaboraviti, znači. Spremila sam dijete, idem u školu da ga upišem, da dijete nastavi školovanje. I na prvi pogled nastavnik kaže, ja ovo dijete neću. Rekao, zašto nećete? Jednostavno neću, imam dovoljan broj učenika. Hajde, dobro, neće, tražim da gdje da ga upišeš, koji drugi razred, tamo, vamo, i hajde i nekako prime ga, počni školovati tu.
I ta učiteljica je bila pravo dobra prema meni, to isto tako želim.
I ona isto, ona je imala baš osjećaj za ovu djecu koja su malo ugroženija. Prošli smo kroz svašta.
Šta svašta ste prošli?
Pa eto, kažem, ti problema je bilo u školi. Problema imate i u zapošljavanju, i u opštinu kad odete, i bilo šta, gdje god odete, vi ste drugčije gledani. Bez obzira koliko ste pismeni ili ne, pogotovo nepismeni kad uđu, to je onda katastrofa. Zato kažem, treba djeca da se obrazuju, da se školuju. Što više zna, više će se izboriti. Više će uspjeti u životu. Znači, se odbraniti od nekih loših mišljenja. Znači, postupiti ispravno.
Vi radite?
Pa trenutno radim. Za jednu agenciju čistim poslovne prostore i tako. Znači, kako znam za sebe, uvijek sam nešto radila. Nikad mi nije bilo strano da radim. Teško, mrsko, nikad. Samo nek je poštene, nek zaradi, da je halal dinar, da ja svoje djece donesem ručak, da ih obučem, da kupim što treba.
I to je borba, ono, kad dođete da se prijavite za posao negdje, sad evo da se radimo godinama unazad, koliko ste odbijanica ima?
Dosta toga je bilo, pa i dok smo postanari bili, ono, znalo se desiti, sve se dogovorite na telefon, sve je super. Izdaće vam stan i vi dođete i on kaže, ja sam prije 5 minuta izdao stana. Imate dogovor da dođete da pogledate stan. Znači, kad vas pogleda, ja sam izdao stan.
Kroz školovanje, mislim, pretpostavljam da je bilo teško. Da je bilo diskriminacije.
Na početku najviše od vršnjaka, jer je to, ono, to tako ide. Isto tako bili su četvrti razred, to je moja prva tuča, ja mislim, ovdje. Dječak iz četvrtog razreda, samo drugo odjeljenje. I mi smo se tako nešto prepirali, oni su za mene, ja cigan ovako onako. I onda je moja učiteljica mene dovela tu u taj razred, da se taj dječak izvini. I on je meni tu opsovao majku. Ja sam pred učiteljicom, pred svima se zalete na njega, mi smo stukali, potukli, sve to dječje, jel? I to je tad počelo. Ja sam se na početku sa tom diskriminacijom borio na taj način, jer eto, desila se ta situacija gdje sam ja krenuo fizički da se branim protiv diskriminacije, što naravno nije okej. Onda sam počeo na to da pokušam da se ne obazirim toliko, ali iako si navikao ti na to da si diskriminisan, još uvijek te boli i to će uvijek biti tako. I tad sam odlučio da se borim na drugi način, čisto kroz svoje dokazivanje, što isto tako smatram da apsolutno nije trebalo. Dokazivanje samog sebe, svojih sposobnosti, svoje inteligencije, elokvencije, ali onaj, u momentu kad te nešto zaboli, ne možeš da ne reaguješ. To je milion nekih malih sitnica. Kad se nakupi milion tih sitnica, kada te ne biraju na tjelesnom, kada te gledaju drugačije, kada čak ne kažu o tebi, ali ti znaš da pričaju o tebi, kad čuješ da pričaju o tebi, kad neće da se druže s tobom, jer ja kad sam tek došao ovdje, ja se prvih sedmicu ili dvije nisam družio ni sa kim, osim sa dvije djevojčice, sa jednom sam sjedio u klupi, jer nas je učiteljica tako postala, bila Amna, a druga djevojčica je bila Almedina Dukić. Tako da s njima sam počeo prvo da se družim, tek onda sam vremenom počeo da se družim sa ostatkom razreda i gdje sam poslije imao jako dobar odnos sa drugarima, sve je bilo super.
U ovim trenucima kad su sve ove stvari njemu teško padale, pretpostavljam da su vama padale 10 puta.
Još teže. Zaboli ga, ostaje trak. Sigurno. Da kad ti dijete dođe iz škole ili uplakano ili ono snuženo, ti vidiš, zna, svaka majka zna svoje dijete kad ga pogleda. Čak smo imali u srednju školu kad je pošao, imali smo takvi situacija da je znala njegova razrednica Ida Velić. Čak je jednom prilikom predlagala da tužim školu. Zaista je, baš smo imali ogroman problem. Stvarno jesmo. I onda nekako smo uspjeli to da bez te tužbe ide, ali Boga mi sve uz pomoć njih. Rizikovala je otkaz da dobije, da bi dokazala da Almir nije kriv, da je Almir kako treba da...
Neće mama da prevali preko usta što je bilo, neće mama da prevali
sve okolo, jest, ma evo ja ću to malo direktnije. Desila se situacija gdje je na času informatike nestao određeni dio sa računara, gdje je jedna od profesorica za primjer uzela moja dva prijatelja romske nacionalnosti i meni.
Uprla prstom u vas trojicu.
Da. Ona je tu nastao baš ogroman problem, gdje smo mi i reagovali i burno i uvrijeđeno, gdje je odmah kontaktirana razrednica, ostatak. Ostatak razreda je u to vrijeme bio baš podrška nama, jer su znali da nismo mi. I onaj, ja sam imao tu dosta nekih provokacija gdje je to eskaliralo u jednom momentu, gdje je nastao problem u jednoj od kancelarija. Naravno, ja se kajem zbog toga što sam radio, to je bila stvarno velika greška i bilo je baš ružno od mene.
Šta si radio?
Sve na stolu što je bilo, ja sam to sve slupao. Mislim, nisam slupao, sam ovako sve pobacao, i računar i papire i sve. Ja sam pokušavao da izađem par puta iz te kancelarije, međutim, to nije bilo dozvoljeno. Na kraju je to eskaliralo, došao sam do te tačke pucanja gdje sam radio to što sam radio i pri izlasku sam vrata odvalio. I onda je meni smanjeno vladanje sa 5C na 1. I onda se naravno moja razrednica ponovo bunila. Za milion stvari sam bio okriljen što nisam radio. Ja sve što sam radio, ja sam uvijek priznao i meni je tad određeno bilo, ako želim da nastavim da se školujem u toj školi, da moram 5 puta sedmično ići na razgovore kod psihologa za kontrolu bijesa. Prvo se nisam slagao s tim jer nije bilo potrebe da uopšte obavljam ti razgovore, ali hajde, pristao sam uz nagovor mame i razrednice čisto da bi mogli vratiti vladanje, gdje je i ta psihologinja Svada vidjela da je uopšte nisam taj tip.
Ja se samo malo okrenula prema mami.
Mama je tu uvijek.
Mama sluša i vraćaju se.
Vraćaju se sjećanja.
Jeste vi završili školu?
Jesam srednju. Jesam ja i brat. Otac i majka, la rahmetila, oboje su radili. Imali su nas dvoje školova. Imali smo lijep život. Dok eto, moja djeca baš i nisu tako lijep život imali. Meni je teško, ja i dan danas nekad probudim se u ponoć, sjetim se neke situacije. Da ne možeš da spavaš.
Slobodno ti ima neko malo direktnije, da reci neku situaciju, pričaj neku.
Jeste ikad imali problema u zdravstvenim
ustanovama? Pa znate kako, ono, kad dođeš, pogotovo kad je manje dijete, prvo to ono odmjere, pa skini bebu, da oni vidi, je li to čisto dijete, je li ovo, ma sve živo, one zavrnu, gledaju, ma osjeti se to svugdje, vjerujte. Evo ja kažem, ja i dan danas uđeš u tramvaj. I ako se slučajno zadesi neka Romkinja ili Rom, ono, to se odmah izmiče, ono, pogledi i normalno zaboli mi. Ja sam Romkinja. Ili neće niko da sjedne do njih. A ja priđem, pa ja sjednem. Evo ja kad sam počela raditi u ovoj firmi, prvi susret, žena dolazi, ona je, ja dolazim, ona me odmjeri. Kako se ti zoveš? Rekao, ja sam Amira, vi? I ja sam Amira. Rekao, drago mi je. Kao, ja sam čula kao dosta o tebi, tamo, vamo, ali riješćemo mi to. Ja ženu i ne poznajem, šta da riješimo. Da bi ja sutradan čula kako ona govori, ona se neće preslačiti gdje se ja preslačim. Zašto?
Primijetila sam sad jednu stvar, dok govorite, i kad uđete u zdravstvenu ustanovu, ne persiraju vas.
Ne. To je u više slučajeva tako. Znači, bez poštivanja, bez ono, kulture, bez nekog reda. Dok eto, ja se svima tako obraćam, tako me naučili, pa Bože moj, mada neki ljudi ne zaslužuju ni da ih pogledaš, a ne da ih osloviš sa vi.
Mislim, a iz cijelog
ma,
to...
Ma znate šta to je, toliko teško. Ma ja se pitam, sad kažem, bole me kosti, bole me zglobe. Kako te neće boliti, ja u januaru ženi perem tepi pred kućom, da bi zaradila. Odijem ženi da čistim, ne može, zato što si Romki. A dogovoriš se. Vrati te, jednostavno te vrati i kaže ti, ne mogu te pustiti u kuću, ja imam vrijedne stvari. Pa Bože, draga ženo, ja nisam lopov, da sam lopov. Očila bi nešto ukrat, ne bi došla tebi da ti operem prozore, da ti očistim kupatilu. Na ulici sam se znala zadesiti s njim istim, pod mostom. Nemam gdje. Znači, ostala sam taj put bez para, nemam ni para, sve što sam imala uložila, sam kupila neki krevet. Gdje smo uselili da dijete ima našla za spava, ja sam neko iz pužbi spavala. Sve sam platila. Ostala bez para, dobiješ otkaz. I nemaš gdje. I dobro se sjećam, na otesu smo bili kod moje tetke i ona se naljutila. Izađite, hajde, izašla sam, gdje ću. I po baksuzluku opet kiša ta pada. Gdje ću dijete skloniti? I pod most. Tu sam bila čitav dan s njim. I onda mi je onaj brat dao pare da platim stan, neki da nađem nešto. I tako. Nekad ne možeš da zaradiš, pa ne imaš. Pa odemo socijalno, pa kažem, dajte ljudi Božje, evo, meni jednokratna ne znači ništa. Vi ćete meni dati neki 100 maraka, tad je recimo bilo. Vama hvala. Ali meni treba nešto da radi, da ja imam stalno primanje. Da ja mogu da budem sigurna da ću sutra moći platiti toj ženi kiriju. Da ne moram izaći, da ne moram djeci mijenjati školu. Ružno je kad dijete pođe negdje, taman se navikne na jednu sredinu. Hajde, idi u drugu školu. Dok oni njega ponovo prihvate, dok se on navikne. Pa to je, ne znam, ne volim ni. Vrati me puno. Ono me vrati nazad i onda gubim se u ovom onda periodu.
Ti si bio u tom nekom periodu koji je bio onako...
Pubertet, to je srednja škola, to je normalno da djeca malo iskrenu s puta koje, ja kažem, i moj Almirijas. Temelj je već imao za te problematične situacije, onda malo i te godine i malo da se dokaže. Baš je bio jedan period, ono, malo na stranu.
Ali recimo, vrlo je zanimljivo sad da napravimo odmah, da kažemo slušateljima ovog podcasta. Ti si bio odličan učenik u srednjoj školi.
Da, ja sam od prvog razreda osnovne škole pa do kraja obrazovanja uvijek bio odličan učenik. Ja mislim da sam jednom samo prošao četvorkom.
Ja ajde ispričaj mi ovu priču, kako si ti u stvari uspio da izađeš sa ivice, da neku sklopku uključiš, da se nešto dogodi, da skontaš, ono, nije to taj način.
Zahvaljujući mojoj mami. Kada se osvrnem, pogledam oko sebe, vidim moje određene drugove, to su još uvijek moji prijatelji, svi koji su iz moje prošlosti bili tu, meni su još uvijek prijatelji, bez obzira što sam se, ajmo reći, promijenio na bolje. Ja ne smatram sebe uopšte iznad bilo koga, mi smo svi jednaki. Kada se oni nažalost nisu možda imali tu podršku koju sam ja imao. I onda sam ja shvatio gdje ne želim da završim. Ja da završim negdje gdje ne treba, šta bi bilo sa mojom majkom.
Almir govori engleski jezik, volontirao je u SOS Selu, piše poeziju i prozu, aktivista je u asocijaciji mladih Roma Aksijom i obrazovanje gradi BiH, educira o diskriminaciji i želi da upiše socijalni rad, upravo kako bi se borio za pravdu i pomagao drugima.
Ja sam sada u mogućnosti da pomognem nekome ili da uputim nekoga, da mu, ako ništa otvorim oči, da pokušam da mu promijenim pogled, naravno ja bih jako sretan bio kada bio mogućnost da iskorijenim diskriminaciju, ali nisam ni ja i nije još uvijek niko i diskriminacija će da treje i mislim da nikad neće da prestane.
E sad, nije samo na vlastima, na ljudima koji bi trebali da promijene svijest o tome, nego je i na ljudima koji su diskriminisani, možda bi oni trebali da promijene, ti si to promijenio. Da.
Ja sam malo prije tog pominjao kako sam se prvo borio protiv diskriminacije fizički putem nasilja dok sam bio dijete, pa sam se, to sam uspio da prevaziđem, pa sam se borio kroz dokazivanje, pa sam i to uspio da prevaziđem. To sam što sam, zašto bi se ja tebi dokazao, dokažite ti me. Kad sam počeo tako da gledam, sad se borim evo na ovaj način.
Obrazovanje, to
da. Da. Obrazovanje je od krucijalnog značaja kako bi mi mogli da, ako ništa, umanjimo tu diskriminaciju. Jer dosta drugačije te ljudi gledaju kad si obrazovan, kad si elokventan. Radi nešto i budi dobar u tome. Budi uporan i promijenit će se to. Što više radimo na ličnom razvoju, jer to je jedini način za borbu protiv diskriminacije. To je jedini način da sami sebe spriječimo od samodiskriminiranja. Od umišljanja neki stvari koje se u nekom momentu čak i ne desi. Jer su navikli da budu izolovani, da navikli su na sve neke negativne stvari koje se uvuku čovjeku pod kožu. Ja sam to lično osjetio, jer odrastaš s tim, živiš s tim. Sad na tebi je isto koliko je na svim drugima. Ako nije, čak i više na tebi. Jer si ti taj koji ima tu moć da to preusmjeri u pozitivnom pravcu, ili da ostane da pusti da ga ta diskriminacija proguta.
Mamu smo ispratili u Sarajevo na posao, a nas dvoje šetamo do njegove omiljene klupe u parku na kojoj inače sjedi, piše poeziju i priče.
To je cijela jedna priča, ljubavna priča koja je puna diskriminacije.
Poezija u formi romana.
Biće napisan roman Kako su polje orhideja, koji će se vezati sa svakom pjesmom iz
zbirke poezije.
Zašto baš kako su polje orhideja, to mnoge zanima i mnogo puta sam čuo to pitanje. Knjiga se zove Kako su polje orhideja upravo zbog diskriminacije koja je prisutna u svom, pa čak i u ljubavi. Imao sam takvu situaciju da sam se osjećao baš kao kako su polje orhideja. Samo zato jer sam Rom, kako kažu Ciganin, tamo gdje ne pripadam, u bašti koja nije moja, u kojoj ne trebam da budem. Hladan zimski dan, snijeg pada kao lud, vjetar ga nosi na sve strane, ni on ne zna gdje će, baš kao i ja, stojim u sred čaršije i ne znam gdje ću. Moje noge su mokre, a ruke mi se lede od proklete bijede, ali moram, trpim zimu i poglede oštre, tako hladno, a ljudi još hladniji,
jer sam drugačiji, jer sam od onih siromašnijih. Ali neka naroda i svijeta, nije što volim što jesam, ali nek sam. Doći će dan kada će se i to promijeniti, kada ću ovaj život uveliko pobijediti, kad ću vrijediti. Samo me gledajte tako mrko, još uvijek sam dijete. Za mene ima vremena. Vama u očima vidim grijehe, u očima vam vidim nevrijeme, oluju koja se sprema. Cigan će kad nema, u njemu je pjesma. I opet sam sretan, i gladan i žedan, ali sretan. Sad je to želja, sutra će biti djela. Biće hljeba i jela, i mora i ljeta. Biće i zlata i srebra, i pjesme i plesa. A vas, santo leda, teška oluja čeka. Samo me gledajte tako mrko, još uvijek sam dijete.
A onda smo otišli na ćevape, pa ćemo kasnije do romskog naselja Mrakovo kod Ilijaša. Priča mi o svojim planovima, pa se nada da će se jednog dana ostvariti želja da pokrene organizaciju za mlade Rome koja će raditi na razmjenama.
Ne znam sam spominjao Kanarski otoc.
Nisam.
Uglavnom bilo njih 20 kanarskih otoka ovdje kod nas, pa smo bili, pa sad mi je april, Bog da trebamo tamo. I to je super, super za mlade, jer ovo je takav utisak na mene ostalo. Toliko me promijenilo neki moj, ono, ne znam da objasnim, ja sam samo počeo drugačije da se osjećam. Bilo dobro da ima nešto tako za Rome. Kad bi mi Romi imali nešto gdje su razmjene, gdje se tiče direktno Roma, znate kako? Vidio sam da ovi iz Slovačke dosta, dosta, dosta drugačije razmišljaju od nas. Drugačiji je princip rada. I baš se primijeti razlika. I oni su dosta napredniji tipa nego mi. Počinješ razmišljati u širijem okviru.
Ne gledaš šta ne može, nego gledaš šta može.
Tu.
Drugi ugao potpuno.
I onda ti je puno lakše. Ako gledaš u širijem okviru od Bosne i Hercegovine i gledaš tu da se naprediš i sad to će biti ono mladi Romi koji žele da promijene situaciju. Baš se pronalazim u tome i baš volio da uspijem ovo sve da izganjam, da se fakat ono, tu nađem, da se tu nastanem i ono,
kad toliko želim,
da izguram do kraja. To mi je nešto baš ono. A vjerujte da je sve krenulo od one rasprave u srednjoj školi, kad je bio onaj problem. Bukvalno, ja sam tad toliko ono, bio u fazonu što se meni ovo mora desiti, što meni ovo treba. Vjerujte da sam sad sretan jer je tako. Ali ću vam biti još više obrazovan, jer i na to mi radi ono, četvrti po fakultetu, tako Bog da.
A šta bi upisao?
Političke nauke, socijalni rad. Na taj način imam opciju da se izborim, da pomognem nekome.
I dakle, dalje je plan da idemo u Mrakovo.
A to sad za Mrakovo, ne znam da li ćemo uopšte moći otići gore. Zato što ne znamo da li će biti taksija.
Nije bilo tog jednog jedinog prevoza koji postoji za ove ljude.
To ako uspije, znači uspio sam rad projekat koji 13 godina je ono bilo pokušavan, niko nije uspio ništa. Na 13 godina, koliko ono, 11.
Misliš na ovaj prijevoz?
Da. Javni prijevoz za Mrakovo. Projekat se zove Linija solidarnosti.
A u međuvremenu ta linija solidarnosti, zahvaljujući Almirovoj upornosti da istraje u naumu, definitivno kreće i Mrakovo dobija javni prijevoz. A kad sam Almira pitala koji bi naslov dao ovom podcastu?
Diskriminacija ili razlog za uspjeh? Mogao sam ostati na tome da to bude samo diskriminacija. Ja sam uspio da se izborim, da pretvorim u sve ovo danas.
I pred polazak opet ugledamo na dva željezna brda preko puta autobuske stanice.
Šta je ovo preko puta?
Željezara.
Prema službenim procjenama, u Bosni i Hercegovini živi između 25 i 50 hiljada Roma koji se i dalje suočavaju sa višestrukom diskriminacijom, koja je i institucionalna, što znači da je često provode organi sistema. Antiromski stereotipi, predrasude, diskriminacija i anticiganstvo i dalje ometaju njihovu društvenu uključenost, kažu iz komisije u izvještaju o napretku BiH. Među romskom djecom 69% pohađa osnovno obrazovanje, a svega 23% srednje.
Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i ovaj podcast ZIP završavamo u autobusu iz Ilijaše za Sarajevo. Sve što treba je, hajde da budemo više ljudi i da nas ima više. Ćao!